Nene nu boyongo mahun pu mahun wete. Lo haka gagema amwe, mato muluma. Magame lo, mugoli lo, munumule lo, munumulokwe lo, kena gegwe. Haka gisa kwele, tia muluma. Ta otigbi, ta genge glangla lo we. Keji ye glagbi vawe ma. Muluwi bi agati golo. Bi ya meg balenga, bako bi woli hun, kebi luwi kpele hun. Hima lo ina mwabe mu Kristi ma blesia. Mukpele ma wa agoya hun, mu yenge giwova. Mukpele juma yando hindaya, mwami achochi amwe. Ye guimia, a Yesu Kristi lo. Yesu lo mu molima, komu yenge agoya. Mu yenge lo agoya, chochi we avaya lo. Fale, Kristi ma blesia kwele, giwo lo de ma muma, ke ma hongwe mu domage amunyonyo. Ma hongwe mu manumage amunyonyo. Na hinwe, ma luona mu yenge aguya, ko chochi ile gloma.